นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัฏฐโคอานันดะรัญโญมหาสุดัสสะนัสสะเอตัดหุสิกิสสะนุโคมีอิดังกัมมัสสะบะลังกิสสาติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่10ว่าด้วยมหาสุทัศนจริยาตอนการเจริญพรหมวิหารของพระเจ้ามหาสุทัศนะสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิราชในคืนวันจะปรินิพพานแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระอานนท์เป็นประธานว่าดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงพระดำริว่าการที่เรามีอิทธิฤทธิ์มากเช่นนี้มีอานุภาพมากเช่นนี้เป็นผลวิบากแห่งกรรมอันใดก็ทรงคิดไว้ว่าเป็นผลวิบากแห่งกรรมสามประการคือเป็นผลแห่งทานหนึ่งเป็นผลแห่งการข่มใจหนึ่งเป็นผลแห่งการสำรวมใจหนึ่งครั้นทรงเห็นดังนี้แล้วจึงเสด็จไปที่เรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้วเป่งพระอุทานขึ้นว่าเจ้าจงหยุดกามวิตกเจ้าจงหยุดพยาบาทวิตกเจ้าจงหยุดวิหิงสาวิตกพวกเจ้าจงมีเท่าที่มีมาแล้วดังนี้ตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จไปประทับที่บัลลังก์ทองทรงทำปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดจากวิเวกโดยปราศจากกรรมอารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ได้สำเร็จทุติยฌานอันชื่อว่าทำใจให้ผ่องใสเพราะสงบระงับไม่มีวิตกวิจารอันมีอารมณ์เป็นอันเดียวอันไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วได้สำเร็จตติยฌานอันมีแต่อุเบกขาและสติกับสุขที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้กล่าวว่าเป็นผู้มีอุเบกขาสติสัมปชัญญะเสวยสุขทางกายแล้วก็ได้สำเร็จจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์มีสุขเพราะสุขทุกข์ที่มีมาก่อนก็หมดไปสุขทุกข์ใหม่ก็ไม่มีสมนัสโทมนัสก็ไม่มีมีแต่อุเบกขาอันบริสุทธิ์เท่านั้นลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เสด็จออกจากเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะแล้วเสด็จเข้าไปสู่เรือนยอดอันสำเร็จแล้วด้วยทองคำประทับลงที่บัลลังก์เงินแล้วทรงแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาแล้วส่งแผ่ไปตลอดทิศที่2ที่3ที่4ด้วยจิตเมตตาส่งแผ่ไปตลอดโลกด้วยจิตเมตตาอันเป็นจิตไพบูลย์เป็นจิตใหญ่เป็นจิตหาประมาณมิได้เป็นจิตไม่มีเวรภัยพยาบาทแล้วส่งครอบโลกด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์เป็นจิตใหญ่เป็นจิตหาประมาณมิได้เป็นจิตหาเวรภัยมิได้เป็นจิตหาพยาบาทมิได้ดูก่อนอานนท์พระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นมีบ้านเมืองถึง 84,000 เมือง มีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นประธานมีปราสาทถึง 84,000 ปราสาทมีธรรมปราสาทเป็นประธานมีเรือนยอดถึง 84,000 หลังมีเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะเป็นประธานมีบรรลังถึง 84,000 ซึ่งล้วนแต่บรรลังทองคำบรรลังเงินบรรลังงาบรรลังแก้วลายอันปูด้วยผ้าปูอย่างดีที่สุดทั้งนั้นมีช้าง 84,000 เชือกซึ่งล้วนด้วยเครื่องประดับอันสำเร็จด้วยทองคำทั้งนั้นมีพญาช้างอุโบสถเป็นประธานมีม้า 84,000 ม้าซึ่งล้วนแล้วประดับด้วยเครื่องทองทั้งนั้นคือเครื่องประดับตัวก็เป็นทองธงก็เป็นทองตาข่ายสำหรับคุมก็เป็นทองมีพญาม้าวราหกเป็นประธานรถก็มี 84,000 คันซึ่งหุ้มด้วยหนังราชสีมีหนังเสือโคร่งเสือเหลืองและผ้ากำพลขาวเป็นเครื่องประกอบมีเครื่องตกแต่งเป็นทองคำมีธงเป็นทองคำมีตาข่ายเป็นทองคำมีเวชยันตรถเป็นประธานแก้วมณีก็มี 84,000 ดวงมีแก้วมณีดวงใหญ่นั้นเป็นประธานนางสนมก็มี 84,000 นางมีนางสุภัทราเทวีเป็นประธานคฤหบดีมี 84,000 คนมีคฤหบดีแก้วซึ่งเรียกว่าขุนคลังแก้วเป็นประธานกษัตริย์ก็มี 84,000 พระองค์ซึ่งเสด็จอยู่เสมอมีขุนพลแก้วเป็นประธานแม่โคนมก็มี 84,000 ตัวซึ่งมีน้ำนมออกมากมีเครื่องรองน้ำนมเป็นสำริดช้างผ้าก็มี 84,000 ช้างซึ่งล้วนแต่เป็นผ้าโคมพัดกับปาสิกพัดโกไสยพัดกัมพลพัดอันมีเนื้อละเอียดทั้งนั้นสำหรับเสวยในเวลาเช้าเย็นก็มีถึง 84,000 สำหรับดูก่อนอานนท์ช้าง 84,000 เชือกของพระเจ้ามหาสุทัศนะในคราวนั้นได้เข้าเฝ้าทั้งเย็นทั้งเช้าพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงทรงพระดำริว่าช้างทั้ง 84,000 นี้ได้มาหาเราทั้งเย็นทั้งเช้าเราอยากจะให้มาหาเราครั้งละ 42,000ในเวลาล่วงไปได้ร้อยปีแล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งขุนพลแก้วไว้ขุนพลแก้วก็ทำตามพระราชองค์การในลำดับนั้นพระนางสุภัทราเทวีได้ทรงพระดำริว่านานหลายร้อยหลายพันปีแล้วไม่ได้เข้าเฝ้าเราควรจะเข้าเฝ้าในบัดนี้ทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสั่งพวกนางสนมทั้งปวงให้พากันอาบน้ำชำระก้าวตกแต่งร่างกายเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วพระนางจึงตรัสสั่งขุนพลแก้วให้ทราบแล้วเสด็จไปเฝ้าพร้อมด้วยจตุรงคเสนีได้พากันขึ้นไปที่ธรรมปราสาทแล้วเข้าไปที่เรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะแล้วประทับยืนพิงพระทวารแห่งเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะอยู่ลำดับนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ทรงพระดำริว่าดูเหมือนเสียงคนมามากจึงเสด็จออกจากเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะแล้วได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางสุภัทราเทวีซึ่งประทับยืนพิงบานพระทวารอยู่จึงตรัสสั่งว่าพระนางเทวีจงหยุดอยู่ที่นั้นอย่าได้เข้ามาในนี้ตรัสสั่งดังนี้แล้วก็ตรัสสั่งราชบุรุษคนหนึ่งให้นำบัลลังก์ทองไปตั้งที่สวนตาลทองแล้วเสด็จออกไปประทับบรรทมที่บัลลังก์ทองนั้น ด้วยสีหะสายาทพระบาทขวาทับพระบาทซ้ายดูก่อนอานนท์ในคราวนั้นพระนางสุภัทราเทวีได้ทรงพระดำริว่าพระอินทรีย์ของพระเจ้ามหาสุทัศนะผ่องใสบริสุทธิ์พระชวีวันก็ผ่องใสบริสุทธิ์พระเจ้ามหาสุทัศนะขออย่าได้สิ้นพระชนเลยทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงทรงพอพระทัยในบ้านเมืองทั้ง 84,000 พระนครมิกุสาวดีราชธานีเป็นประธานเถิดขอพระองค์จงทรงอาลัยในพระชนชีวิตเถิดขอพระองค์จงทรงพอพระทัยในปราสาท 84,000 หลังมีธรรมปราสาทเป็นประธานเถิดจงพอพระทัยในเรือนยอดทั้ง 84,000 หลังมีเรือนยอดอันชื่อว่ามหาวิยูหะเป็นประธานเถิดขอพระองค์จงทรงพอพระทัยในบรรลังทั้ง 84,000 ซึ่งล้วนแล้วแต่บรรลังทองบรรลังเงินบรรลังงาบรรลังแก้วลายซึ่งปูด้วยเครื่องราชปูอันประเสริฐนั้นเถิดขอพระองค์จงทรงพอพระทัยในช้างทั้ง 84,000 มีพญาช้างอุโบสถเป็นประธานเถิดขอพระองค์จงทรงพอพระทัยในม้าทั้ง 84,000 มีพญาม้าวราหกเป็นประธานขอพระองค์ทรงพอพระทัยในรถทั้ง 84,000 มีเวชยันตรถเป็นประธานขอจงทรงพอพระทัยในแก้วทั้ง 84,000มีแก้วมณีเป็นประธานขอจงทรงพอพระทัยในสนมทั้ง 84,000 มีนางแก้วเป็นประธานขอจงทรงพอพระทัยในคฤหบดีทั้ง 84,000 มีคฤหบดีแก้วเป็นประธานขอจงทรงพอพระทัยในกษัตริย์ทั้ง 84,000 มีขุนพลแก้วเป็นประธานขอจงทรงพอพระทัยในแม่โคทั้ง 84,000 ขอจงทรงพอพระทัยในช้างผ้าทั้ง 84,000 ขอจงทรงพอพระทัยในสำรับเสวยทั้ง 84,000 ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงทรงใยดีต่อชีวิตเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระนางสุภัทรากราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะจึงตรัสว่านี่แน่เทวีเจ้าได้ร้องเรียกเราด้วยถ้อยคำอันน่ารักให้พอใจมานานแล้วแต่ในเวลาสุดท้ายเช่นนี้เจ้าจงร้องเรียกเราด้วยถ้อยคำอันไม่น่ารักให้พอใจพระนางจึงทูลถามว่าจะให้กระหม่อมฉันร้องเรียกอย่างไรพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่านี่แน่เทวีธรรมดาความพัดภาคจากของรักใคร่พอใจทั้งปวงย่อมมีอยู่เจ้าอย่าร้องเรียกเราให้มีความอาลัยในชีวิตเพราะความตายของผู้อาลัยในชีวิตย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นของที่นักปาติเตียนเจ้าจงบอกเราอย่าให้พอใจในสิ่งต่างๆมีกุสาวดีราชธานีเป็นต้นตลอดถึงชีวิตของเราเป็นที่สุดว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เลยอย่าทรงอะไรในชีวิตเลยดังนี้จึงจักเป็นการดีดูก่อนอานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะก็ได้สิ้นอายุขัยไปในไม่ช้าดูก่อนอานนท์ความเมาอาหารย่อมมีแก่ผู้บริโภคอาหารซึ่งเป็นที่ชอบใจฉันใดทุกขเวทนาในเวลาจะใกล้ตายของพระเจ้ามหาสุทัศนะก็มีเพียงเล็กน้อยฉันนั้นเวลาพระเจ้ามหาสุทัศนะสิ้นอายุแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกพระชนมายุของพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นแบ่งเป็นตอนๆคือตอนเป็นพระราชกุมารอยู่นั้น 84,000 ปีตอนเป็นอุปราชตอนเป็นพระราชา ตอนประพฤติพรหมจรรย์ที่ธรรมปราสาทมีกำหนดอายุตอนละ 84,000 ปีเท่ากันครั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเจริญพรหมวิหารทั้ง4แล้วกายแตกแล้วถึงซึ่งความตายแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกดูก่อนอานนท์จะต้องมีผู้สงสัยว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะคราวนั้นเป็นบุคคลอื่นแต่อย่าได้สงสัยอย่างนี้ให้เข้าใจว่าเป็นเราตถาคตนี้เองบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติต่างๆของพระเจ้ามหาสุทัศนะในคราวนั้นก็ได้สิ้นสูญไปแล้วเพราะเหตุว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารเหล่านั้นได้ล่วงไปแล้วได้ดับไปแล้วได้แปรไปแล้วเพราะเหตุว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่น่ายินดีทั้งนั้นควรที่บุคคลจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงจะคลายความรักใคร่ในสังขารทั้งปวงจะปล่อยสังขารทั้งปวงดูก่อนอานนท์เรารู้จักว่าที่นี้แหละเป็นที่ที่เราทิ้งสรีระกายไว้ในเมื่อครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะผู้ครอบครองสมบัติในทวีปใหญ่ทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 เป็นบริวารผู้ทรงชนะพิเศษซึ่งฆ่าศึกศัตรูทั้งปวงผู้ถึงซึ่งความมั่นคงแห่งแว่นแขวนผู้ประกอบด้วยแก้ว7ประการนับแต่เราตถาคตเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วได้ทิ้งสรีระกายไว้ในที่นี้นั้น6ชาติมาแล้วเป็น7กับทั้งชาตินี้ดูก่อนอานนท์ต่อนี้ไปจะไม่มีใครในสากลโลกจะได้เห็นที่ทิ้งสรีระกายของพระตถาคตเจ้าอีกครั้นตัดดังนี้แล้วจึงได้ตัดเป็นประพันธ์คาถาว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุโคซึ่งมีเนื้อความว่าสังขารทั้งหลายล้วนแต่เป็นของไม่เพียงพอคือล้วนมีแต่ความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาทั้งนั้นขันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบระงับไปแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นของนำมาซึ่งความสุขดังนี้สิ้นเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะที่เป็นจักรพรรดิราชซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกมาประกาศให้เป็นตัวอย่างในพระบารมีจัดเข้าในมหาสุทัศนจริยาอันกล่าวไว้โดยย่อในจริยาปิฎกเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้